que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba
Boa tarde, benvidos e benvidas unha vez máis a Galiza Máis Perto, o programa musical en galego da Radio Universitaria do Miño. Hoxe comezamos o programa con Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre co seu tema Boa ao aire. De seguido, continuaremos da man de clásicos como Andrés do Barro ou Carlos Núñez, cos seus temas Boa Bueu e O Cabalo Azul. Adiante cos nosos clásicos da música en galego.
Se eu vou, não vou, não vou. Se Carlos Cento.
Pasaba miña vida, fun andando tanto tempo que non me ameo. Levaba a súa llama esa sentida que non tiña tempo pra me esquecer. O tempo que non tiña, la non tiña, non había tempo pra ir falar. Indo pra bueu non poiño, la non tiña tempo pra me escoitar.
Thank you.
poesía de Ribeira. Eu também choro, eu também choro, quando não me alumeas meu bem. Esses teus olhos, esses teus olhos, esses teus olhos, quando não me alumeas meu bem.
Eles foron Treixadura, co seu tema Fisterra, e pasamos da música tradicional galega cara ao pop e cara ao indie. Hoxe, da man de Ata que escampe con Quero ser o malo da película, e, despois, La Matumbá, co seu tema Circus Magníficus. Adiante co pop en galego.
Era un hombre extraordinario. ¿Qué importa lo que digan los demás?
Thank you. máis que dos mitos máis fugaces, fillos da diversión. Fin de rapaces, deixa de os negros traxes, e a nosa festa xa chegou. Tantos disfraces vestidos nesta viaxe, por non mostrar valor. Bota carraxe, fai contigo as paces, non tes outra solución.
Porque me encanta, se un mal espanta, e deixa limpo o corazón. Veña, levanta, tira da manta, e que te atope sempre a inspiración.
Que somos incapaces dunha revolución. Saca esas fauces, semella interesante, e eso centro de atención. Tendo por diante como única baixaxe un húmido colchón. Basta de frases e xestos miserables, só provento de un favor.
Porque me canta, se un mal espanta, e deixa limpo o corazón.
florecer a luz da nova vida. Ah, e os combatentes galegos son
semente que vai durar.
As combatentes galegas son
a esperança que viver.
Os combatentes galegos son
a luta que perdurar.
As combatentes galegas son
Thank you.
acabamos de ouvir a Escarnio con Irmãos Irmás, a Trebutalina coa súa canción Mambo e a Ruxi Ruxi co seu tema Carmela Baila Ska. E agora, dende o rock e o ska, pasamos cara aos ritmos urbanos da man do rap e do trap. Comecemos primeiro coa rapeira Aid e o seu tema Non Importa.
Sexas, deixar a porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lado. Non importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquecete que é mellor ou peor. Se me perdo entre tanta palabra. Bla, 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 bla. Sinto como ladran. Van tan cheos de razón. Eu non son quen reciba a tua lección. Equivocas. Temos nosa parte, sempre atacando o artista que o parte. Temos unha parte envexosa. Cada homo sapiens ten dentro a súa raposa. E non digo que non, eu xa sei o que son. Dixo os problemas os que bailan o teu son. Ai non, navego en beats de alta gama. Parece que molesta que consideren me ama. Ser o tema de conversación ao final é o mellor indicativo da tua fama. Non importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensas. Se seamos abertos, se berra todo que gardas aí dentro. Se traes puñal, non pasa. Se ves ali, ala, te quedas na casa. Non caben envidias, tan só hai un cálido ambiente de jam. Somos unha familia. Non veñas a darme leccións nesta zoa. Nin como MC, menos como persoa. Non tes lealdade. Grazas a ti, gañei seguridade. Mo coñecendo trucos do lugar. Imos a xogar co este toque de xugar. Imos a xuntar forzas para berrar. Imos a dar demasiado que pensar. Non importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lado. Non importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquecete quen é mellor ou peor. Non, non, estades a xogar no meu terreo. Resúltame doado o mandaros a paseo. Practica tu afección. Aquí as diferencias solucionanse a base de competición. No plástico, no mic, o no muro, o no chao. Que sinta algo así, ho, queda convidado. Estou no lao do chao máis petao. Ele sinten o flow, erguen as maos. Cinco anos atrapando algún esencio. Hip hop está por riba das nosas interferencias. Non entenderei por que discutes. Se a música é vida, é para que disfrutes. Esta cultura convidoute a madurar. Cada chanzo foi forxando teu lugar. Saco unha lección de cada un. A pesar de diferencias, temos algo grande en común. Non importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lado. Non importa o que veñas. A música é pra que te entreteñas. Aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquecete que é mellor ou peor. Aquí con toda nosa xente, satisfacendo os paladares exixentes. O toque de xugar, imos a xogar. O panorama se vella espectacular. Mans arriba aquí con toda nosa xente, satisfacendo os paladares exixentes. O toque de xugar, imos a xogar. O panorama se vella espectacular. Non importa que sexas, deixa na porta a tua envexa. A música é pra que te entreteñas. Non compensa estar amargao. Disfruta e deixa os problemas de lado. Non importa o que veñas. A música é entreteñas, aquí somos todos unha peña. Non compensa ninguén o rencor. Esquecete que é mellor ou peor.
Peor. teño traballo, e non teño traballo porque agora estou no paro. Non me deixan que me queixe porque son un negativo, pero todo vai pior cando ves os meus amigos que están igual que min o parecido, sen entender a crise, tampouco sus motivos. Para nos descoñecidos neste mundo sen sentido, onde todos somos pobres, traballamos para o rico. En folga, deixo de traballar no mundo de curros, sen futuro, sen un duro. Os anos se me escapan, sen velos pasar, é duro. Nunca serei a peza máis que encaixe nese muro de soldos injustos, horarios chungos que non me deixan respirar o aire puro. Atado este traballo, a soga tira, porque morre sabendo que un xefe me esclaviza. Cotizo por cobrar, o cobro por codiza, pagando letra a letra a hipoteca de por vida. Se non teño ninguna meta deste planeta, non hai saída. Non hai saída. Todo está a piques de estopar. Cada vez que vexo a tele dame ganas de chorar. Todo está a piques de estopar. Cada vez que vexo a tele dame ganas de matar. Todo está a piques de estopar. Cada vez que vexo a tele dame ganas de berrar. Todo está a piques de estopar. Porque todo está a piques de estopar. Que pasan de contado, e con cada contrato firmado facer o parvo. Tomar o noso pelo pola cara, polos cartos do salario malgastado a diario, como algo necesario, pasando polo aro do traballo. Que carallo, prefiro estar no paro, deitarme no parque un día soleado, e tratar de expresarme neste oficio da linguaxe. Vou me de viaxe montado nunha nube que me sube, que me leva polo aire de balde a calquer parte chegar. Deixádeme vivir, vivir en paz. Cando todo está fodido, cando todo é negativo, o individuo suprimido, boto en falta ese sorriso positivo que lle dé algún motivo e sentido o que digo. Todo está a piques de estupar. Cada vez que vexo tele dame ganas de chorar. A piques de estupar. Cada vez que vexo tele dame ganas de matar. Todo está a piques de estupar. Cada vez que vexo tele dame ganas de berrar. Todo está a piques de estupar. Porque todo está a piques de estupar.
Cousas por pensar, milleiros de ideas por debullar. As preas destes preas cando pechaban o bar, e viñan os segredos que nunca se van contar. Estas cancións non se voltarán cantar. Foron profundo no río Sar. Que máis ten se non fomos quen de triunfar? Xa me xa prende, hai tempo bondo para escapar. E o mundo que non pare, que chore o que queira, pero que non compare. Éramos outros, agora máis millores. Cambian os gustos, pero non os sabores. E volvín pasar por diante de lugares que xa non existen. Os pés pisan e sinten como se ainda estivera todo ben. Como a que non falta ninguén no meu corpo. Resisten, pero desaparecen. Improvisando, todos foron marchando para cambiar de bando, noutro comando. Cunha misión que hai que subir en o rango. Eu quedei bebindo eternamente en domingo, pensando cola fora máis millora. Non sabemos de lo que temos arredor. Corredor de fondo no fondo do corredor. Hai un dedo para cada cu de cada soñador.
Dor, dor, dor.
Paseando os dous cas lupas de sol. Non querer marchar até que dixinche o fol. Para ser animais de novo, meternos otra vez no nos sostuvo. Gran, que no llegaba a Chan, todo diversión sin dar a noche de mañana. Tengo una máquina de tiempo, un DeLorean, los ojos. De eso me contigo caminando juntos. Damán, esos momentos y imágenes que quedarán como tatuajes en espacio-tiempo y nunca se borrarán, pero ahora poco más den. Porque voy a decir adiós, porque voy a desaparecer como aquellas tabernas en las que comenzamos a castigar los hígados. No me digas los niños, esos sabían adiós. Vitaminas, los nuestros cuerpos, las nuestras mentes hicieronse gigantes. La máquina de los hijos parecía que duraría siempre en Tairo Mayo. Los chuquitos se ponían, pensamos cráneo, muerte de Dios, respirando esas esencias, preguntándome quién son. Vai por la sombra, pero aprieta el colchón. No te relaxes, que sale un cagallón. No ves las caras, pero siento barullo. A puro paso, a chaiba no me moja. Se me echa que no vaya a escapar. Tengo un pasaro con plumas de cristal. Leche de area, o que me canta después de cada chea. Ya te de marchar, voy a tomar ya rincaleira. Pero si sí, de verdad y a derradeira. ¿Y que nos queda? Los sentimientos son un atraso, viviendo preso de aquel fracaso. Vas medio cheo, un vestido, medio vaso a cada paso. Que dices, sé que voy con retraso. No dan, nada de morroco, con falan, falo. No sé quién será mejor, tanto chorar, tanto cagar sin Dios. Luego esa merda que ayuda para no ser. Los vicios, esos miedos, todos esos rollos que dejaron cegos los nuestros ojos. Voy por la sombra, pero aprieta el colchón. No te relaxes, que soy un cagallón. No me echas caras, pero siento barullo. A puro paso, a chaiba no me moja. Se me echa que no vaya a escapar. Tengo un pasaro con plumas de cristal. No me echas caras, pero siento barullo. A puro paso, a chaiba no me moja. Se me echa que no vaya a escapar. Tengo un pasaro con plumas de cristal.
Pisando estrume, eu de guapo e listo, ese es de que presume. O que vaya sube, teñor me botando fume. Y más con más un gaco todo día en una nube. Tensando lleno cruce, de tramo es en la luz. Se quieren que yo enchufe. Si joven un túnel escapando de esos pussies. No me gusta muy, pero un beso, esas movies. Rapazas pegadas como un imperdible. Tienen que explicarles que era imposible. Conseguir las motos son nunca infatible. Cuando me arrollan, ninguna me dirigen. En busca de todos, puta, ahora de mí. Te pintando yo claro que no se despisten. Quedó todito de con un te pique.
comprando clean, tirame el pique. No manche verdad, pero me falta un perfume. Creo me guapo, guapo for sure. Como la guibarra, el bafa tutuna. Tengo rapero, el que nunca era en fume. Tengo su model pediendo mi lume. Voy a tener que dar yes. Lume, 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 lume.
Eles foron Son do Galpón, co seu tema A piques de estoupar, Malandrómeda, coa súa canción Máis millor, e, por último, FO Records con Lume. Pasamos agora a despedir o programa de hoxe coa fusión da música tradicional coa electrónica. Por cortesía de Mercedes Peón, co seu tema Isué, e Baiuca, con Caroi. Desexámoslle, coma sempre, unha boa semana e voltamos na segunda feira con máis música en galego. Até xa!